RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150-9525-11785 kHz, programa Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id.
Terima kasih Anda masih bersama kami, RRI World Service Voice of Indonesia, yang kami pancar luaskan langsung dari gedung RRI lantai 4 di kawasan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, Indonesia. Pendengar Voice of Indonesia dimanapun Anda berada, hari ini Rabu 28 Oktober 2015 bertepatan dengan perayaan Hari Sumpah Pemuda ke-87 di Indonesia. Dan rangkaian acara telah kami siapkan untuk kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Warta berita sebagai pembuka rangkaian acara dilanjutkan dengan komentar dan hari ini dalam sejarah. Selanjutnya kami hadirkan fokus dan sari warta berita. Tak lupa pula pesona Indonesia, warna-warni, dan terakhir adalah pelangi nada akan kami hadirkan pula di hari Rabu 28 Oktober 2015. Dan tetaplah bersama kami di id.voi.co.id.
Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Warta Berita. Sari berita penting. Industri otomotif Indonesia pada 2020 ditargetkan menembus 2 juta unit atau melampaui angka produksi Thailand sebesar 1,8 juta unit. Festival Melanesia pintu masuk tingkatkan kerjasama ekonomi. Berita selengkapnya disampaikan oleh Hernita. Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika Kementerian Perindustrian, I Gusti Putu Suryawirawan, di acara pameran Jakarta Auto Show 2015 hari Rabu mengatakan, industri otomotif Indonesia pada 2020 ditargetkan menembus 2 juta unit atau melampaui angka produksi Thailand sebesar 1,8 juta unit. I Gusti Putu Suryawirawan menilai realistis angka produksi ini karena Indonesia memiliki pasar yang besar dengan total penduduk lebih dari 250 juta orang. Ia menambahkan 250 juta penduduk Indonesia adalah pasar potensial yang harus diamankan untuk kepentingan industri di Indonesia. I Gusti Putu Suryawirawan mengungkapkan langkah yang harus ditempuh industri otomotif Indonesia untuk mencapai angka itu adalah dengan menggenjot produksi mobil pada banyak tipe. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menggelar Festival Budaya Melanesia pada 26 hingga 30 Oktober 2015 di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Festival yang pertama kali digelar di Indonesia ini dihadiri delegasi dari Papua Nugini, Fiji, Kaledonia Baru, Timor Leste, Pulau Solomon, dan Vanuatu. Festival ini merupakan forum bagi masyarakat yang memiliki pengaruh budaya Melanesia untuk saling bertukar pengetahuan, tradisi, dan budaya. Direktur Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Kacung Marijan, pada sambutan jamuan makan malam delegasi hari Selasa di Kupang mengatakan, kebudayaan merupakan pintu masuk untuk meningkatkan kerjasama ekonomi, khususnya ekonomi berbasis kemaritiman dan politik.
Dengan adanya Festival Budaya Melanesia ini, kita berharap kita bisa mengenal dan memahami bahwa kita memiliki akar yang sama. Setelah memahami, mengenal satu sama lain, kemudian kita bisa meningkatkan menjadi saling tukar pikiran, saling bekerja sama, dan akhirnya menuju kesejahteraan bersama rakyat di negara-negara yang memiliki penduduk Melanesia.
Kacung Marijan menambahkan, festival ini juga diharapkan dapat membangun persaudaraan dan persahabatan di antara negara-negara Melanesia, sehingga dapat tercipta perdamaian di kawasan. Selain itu, menurut Kacung, kerjasama dalam bidang budaya juga diharapkan dapat menjembatani perbedaan yang ada di antara negara Melanesia. Melanesia adalah subras dengan persebaran di wilayah Indonesia, mencakup Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, Papua dan Papua Barat, serta negara lain yaitu Papua Nugini, Timor Leste, Vanuatu, Fiji, dan Pulau Solomon. Menteri Kebudayaan dan Pendidikan Republik Indonesia Anies Baswedan hari Rabu secara resmi membuka Festival Budaya Melanesia di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Festival ini sebagai ajang promosi budaya Melanesia sebagai budaya dunia. Selengkapnya dilaporkan Sepsa Dewi Rastian.
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Anies Baswedan Rabu secara resmi membuka Festival Budaya Melanesia yang diselenggarakan pada 26 hingga 30 Oktober 2015 di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Festival ini diikuti oleh sejumlah negara yang memiliki penduduk Melanesia yaitu Fiji, Kepulauan Solomon, Papua Nugini, Timor Leste, dan Kaledonia Baru termasuk Indonesia. Dalam pidatonya, Anies mengatakan bahwa festival ini sebagai ajang promosi budaya Melanesia sebagai budaya dunia. Anies menyampaikan, hal ini merupakan harapan memulai babak baru dalam merayakan kebinekaan di Pasifik Selatan.
Memang perjalanan ke sini panjang, seperti juga yang lain. Tetapi kita semua datang dengan satu harapan, bahwa kita memulai babak baru di dalam merayakan kebinekaan yang ada di Pasifik Selatan. Sebelum saya bicara lebih jauh, saya ingin garis bawahi bahwa kita yang berkumpul di sini bervariasi sekali. Sangat bineka. Sebenarnya, kalau berbicara tentang kebinekaan itu tak dibatasi dengan garis-garis administrasi.
Anies menambahkan, sudah saatnya masyarakat melihat kebinekaan dalam perspektif kekayaan budaya, bukan dalam perspektif administrasi. Hal itulah yang akan membuat manusia dapat hidup bersama dan saling menghormati. Festival Budaya Melanesia juga penting untuk menjadi sarana, merawat, melestarikan, dan membangun budaya itu sendiri. Selain diskusi, Festival Budaya Melanesia juga dimeriahkan dengan pertunjukan tari dan pemutaran film dari peserta masing-masing negara. Hal ini bertujuan untuk menginspirasi dan mengembangkan film dalam rangka memperkaya keanekaragaman budaya di kawasan Melanesia. Sepsa Diurestian melaporkan.
Hingga saat ini, evakuasi warga terpapar asap keluar kota belum perlu dilakukan. Namun, pemerintah telah siap siaga mengevakuasi. Laporan selengkapnya disampaikan Sekar Sari.
Menteri Sosial Republik Indonesia Kofifah Indar Parawansa mengatakan, pemerintah saat ini dalam kondisi siap siaga untuk mengevakuasi warga terpapar asap. Kofifah pada Selasa 27 Oktober di Jakarta menjelaskan, terminologi evakuasi tidak harus selalu mengungsi. Menurut Kofifah, di rumah-rumah singgah dan tempat evakuasi yang sudah disediakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah sudah mencukupi bagi masyarakat untuk memperoleh udara yang sehat. Kofifah menyatakan untuk saat ini belum perlu dilaksanakan pemindahan masyarakat atau mengungsi. Pemerintah daerah telah menyiapkan rumah singgah di kantor Balai Kota Palangkaraya, Jambi, Pekanbaru, dan Palembang, di mana telah disediakan berbagai fasilitas kesehatan dan tabung oksigen. Selain tempat evakuasi, pemerintah juga sudah menyiapkan kapal rumah sakit.
Jadi persiapannya, saya ingin menyampaikan, pemerintah dalam kondisi siap siaga untuk menyiapkan tempat evakuasi. Ketika mereka membutuhkan layanan kesehatan, lalu rumah sakitnya tidak cukup, karena sekarang juga muncul diare, maka disiapkan kapal rumah sakit, disiapkan TNI. Karena ada perbedaan, ketika pasien itu membludak, dan mereka itu biasanya di lorong-lorong rumah sakit dalam keadaan asap, ISPU-nya tinggi, dia tidak bisa. Maka disiapkanlah kapal rumah sakit. Sudah 3 hari lalu standby di Banjarmasin.
Kofifah menambahkan, kapal rumah sakit akan bergerak menuju ke Palangkaraya yang memiliki indeks standar pencemaran udara paling tinggi ke depannya. Sejumlah fasilitas milik Kementerian Sosial digunakan untuk evakuasi korban kabut asap, salah satunya Balai Besar dan Panti di Kalimantan Selatan. Selain itu, telah disiapkan juga dapur umum lapangan, mobil rescue, tangki air, tenda, matras, dan alat-alat penanganan bencana alam dan sosial. Pada Kamis 29 Oktober, dijadwalkan Kofifah akan kembali terbang menuju Pekanbaru, Jambi, dan Palembang, di mana terdapat korban jiwa karena asap. Sekarsari melaporkan.
Dinamika perekonomian dunia kini tengah mengalami kelesuan. Hal tersebut tentu berdampak pada kestabilan perekonomian tanah air dan menuntut pelaku industri melakukan pengembangan. Di depan peserta Rapat Nasional Perhimpunan Pengusaha Pribumi Indonesia di Jakarta hari Selasa, Wakil Presiden Yusuf Kala mengatakan, kondisi saat ini merupakan momen yang tepat bagi industri untuk fokus pada kualitas produknya. Pengusaha harus melihat peluang terkecil agar dapat bertahan. Selain itu, menurut Yusuf Kala, Indonesia memiliki hal positif yang tidak dimiliki negara lain, yaitu sumber daya yang melimpah dan pasar yang besar. Potensi tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan sebaik mungkin oleh para pelaku industri tanah air. Pada zaman globalisasi yang penuh persaingan ini, Yusuf Kala juga menyarankan tiga hal, yaitu menjadi lebih baik, lebih cepat, dan lebih murah.
Kita juga sadar bahwa satu ekonomi di dunia ini selalu bersambungan global yang tidak bisa dihindari adanya pengaruh dari luar itu, sehingga menjadi tantangan kita semua. Tapi kita juga mempunyai keuntungan yang besar, kita punya peluang yang besar, kita punya potensi yang besar, dan kita artinya punya pasar yang besar. Kita manfaatkan dari itu untuk perbaikan dan kemajuan kita ekonomi ke depan.
Dengan meningkatnya kualitas produksi dalam negeri diharapkan dapat lebih menarik minat masyarakat. Dengan begitu, industri dalam negeri dapat berdaulat dan membantu kestabilan negara. Pelajar dan mahasiswa Indonesia di Mesir mengumpulkan dana sebagai bentuk kepedulian dan sikap solidaritas pelajar dan mahasiswa Indonesia di Mesir terhadap penderitaan masyarakat di beberapa daerah yang terpapar kabut asap di tanah air. Selengkapnya disampaikan reporter Borkias Jaman.
Persatuan Pelajar dan Mahasiswa Indonesia di Mesir, disingkat PPMI, mengadakan acara penggalangan dana sebagai bentuk kepedulian pelajar dan mahasiswa Indonesia di Mesir terhadap bencana kabut asap yang terjadi di tanah air. Acara penggalangan dana ini menjadi bagian dari acara seminar kesehatan dengan tema Menjadi Manusia Universal yang diadakan di Auditorium 5 Kemas Nasar City Kairo, Mesir, Senin malam. Presiden Persatuan Pelajar dan Mahasiswa Indonesia Abdul Ghofur Mahmudin kepada koresponden RRI di Kairo, Mesir, seusai acara seminar dan penggalangan dana mengatakan, acara penggalangan dana tersebut masih akan diadakan pada beberapa event besar PPMI beberapa minggu ke depan. Abdul menuturkan, dana yang terkumpul dari acara penggalangan dana tersebut mungkin tidak banyak, tetapi menurut Abdul, yang terpenting adalah kepedulian pelajar dan mahasiswa Indonesia di Mesir terhadap bencana kabut asap yang terjadi di tanah air.
Kita mengadakan acara seminar kesehatan dengan tema Menjadi Manusia Universal bersama Dr. Yusuf Ahmad SPOT. Sekaligus acara ini diadakan untuk menggalang dana membantu saudara-saudara kita yang terkena dampak dari darurat asap di Indonesia, ya terutama Kalimantan, Sumatera lah. Kalau dibilang dari nominal sebenarnya tidak seberapa, cuman setidaknya sebenarnya bukan sasaran kita, bukan di situnya Pak, tapi di, karena sasaran kita itu di untuk merasakan, pertama merasakan bahwa di Indonesia kena musibah, kita sesama orang Indonesia juga harus merasakan. Salah satunya dengan apa? Meningkatkan kepedulian dengan kita kumpul menggalang dana.
Abdul menambahkan, pihaknya atas nama pelajar dan mahasiswa Indonesia di Mesir meminta kepada pemerintah agar menegakkan hukum untuk menindak tegas pelaku pembakaran hutan yang menyebabkan terjadinya bencana asap. Borgias Jaman dari Kairo, Mesir melaporkan.
Menteri Sosial meluncurkan kurikulum vokasional bagi disabilitas yang dapat menghilangkan diskriminasi dalam dunia kerja. Laporan selengkapnya disampaikan Sekar Sari.
Menteri Sosial Republik Indonesia Kofifah Indar Parawansa meluncurkan kurikulum vokasional untuk penyandang disabilitas yang akan digunakan di Balai Besar Rehabilitasi Vokasional Bina Daksa di Cibinong, Bogor. Kurikulum tersebut disusun dan diinisiasi oleh GIZ Indonesia atau Badan Kerjasama Jerman. Dalam peluncuran kurikulum dan lokakarya nasional bertajuk Dunia Kerja yang Inklusif bagi Penyandang Disabilitas pada Selasa 27 Oktober di Jakarta, Menteri Kofifah mengatakan, kurikulum ini bisa menjadi contoh dan dapat diterapkan di berbagai lembaga pelatihan kejuruan di Indonesia. Melalui kurikulum baru ini diharapkan dapat memberikan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk memperoleh pekerjaan.
Mendapatkan vocational training yang bagus, mendapatkan mentor yang bagus, mereka bisa sangat produktif. VBD, Balai Besar Rehabilitasi Vocational Bina Daksa, Kemsawas bersama GIZ ini bisa menjadi role model, kemungkinan bisa diterapkan di vocational training lainnya. Maka ketika ini dikomunikasikan dengan para pemilik perusahaan, para korporasi, ini akan menjadi pintu masuk peluang bagi penyandang disabilitas untuk mendapatkan kesamaan kesempatan bekerja.
Kofifah mengatakan hingga saat ini sudah terdapat 16 regulasi yang mengatur agar penyandang disabilitas memperoleh kesempatan yang sama dalam memperoleh pekerjaan. Namun pada praktiknya regulasi tersebut belum menghilangkan diskriminasi bagi para penyandang disabilitas untuk memperoleh pekerjaan. Kofifa berharap kedepannya Indonesia dapat meniru China, di mana di dalam satu kota terdapat 20 titik untuk pelatihan vokasional bagi penyandang disabilitas yang bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan untuk menyalurkan lulusan dan memperoleh pekerjaan. Skarsari melaporkan.
Festival Film Indonesia merupakan ajang penghargaan tertinggi bagi insan perfilman Indonesia, kembali digelar pada 23 November 2015 di Indonesian Convention Exhibition, Tangerang, Banten. Pada gelaran Festival Film Indonesia ke-60 kali ini, Panitia Festival Film Indonesia menggandeng Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam penyelenggaraannya. Dalam acara peresmian Media Center Festival Film Indonesia yang berlangsung pada hari Selasa 27 Oktober 2015 di lantai 3 Gedung C Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Didik Soehardi mengungkapkan bentuk dukungan yang diberikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia.
Nah, apa saja yang dilakukan tentu di samping mendukung kegiatan-kegiatan yang sifatnya festival ini, tentu kita juga mendukung kegiatan-kegiatan yang lain, misalnya kampanye tentang Cinta Film Indonesia, itu akan kita lakukan juga. Kemudian berikutnya kita juga akan berupaya bagaimana film itu menjadi bagian dari pembangunan revolusi mental, ya. Termasuk juga bagaimana kita mengembangkan film untuk pendidikan anak-anak, karena anak-anak kita itu juga mengemari film. Dan yang lebih penting lagi, pemerintah juga sudah berkomitmen bahwa kita akan juga memberikan beasiswa, ya, beasiswa kepada insan-insan film, misalnya anak muda kita yang memang punya bakat kemampuan yang luar biasa dengan apa dan sangat komitmen dengan perfilman ini, bisa dalam bentuk short course. Jadi namanya beasiswa tidak harus S2, tidak harus S3, tapi bisa short course, misalnya belajar tentang sinematografi di negara mana, ya. Sehingga anak-anak kita, dari nanti ada second layer-nya yang di bawahnya ini nanti tumbuh terus.
Dukungan dalam bentuk materi untuk menyelenggarakan Festival Film Indonesia ini juga diberikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia. Hal ini dilakukan agar masyarakat Indonesia dapat mencintai film-film karya anak bangsa Indonesia. Saudara, sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Judul komentar hari ini, Eropa menanti politik luar negeri Polandia. Saudara pendengar, hari Minggu lalu 25 Oktober rakyat Polandia memilih anggota parlemen. Menurut hasil awal, Partai Nasionalis Kanan, Hukum dan Keadilan PiS memenangkan 37% suara. Dengan hasil ini, partai tersebut tak perlu berkoalisi dengan partai lain untuk membentuk pemerintahan. Ini adalah pemilu legislatif yang pertama kali sejak demokrasi dipulihkan di Polandia pada tahun 1989. BBC News melaporkan, Senin 26 Oktober, pemimpin Partai Hukum dan Keadilan PiS, Jarosław Kaczyński, mengklaim memenangkan mereka. Perdana Menteri Polandia Ewa Kopacz juga telah mengakui kekalahan partainya. Transformasi Polandia dari negara komunis ke ekonomi sehat Eropa telah menjadi salah satu kisah sukses cemerlang di Uni Eropa. Namun ketidakpuasan karena kesejahteraan yang tidak merata telah menyebabkan kekalahan partai yang berkuasa. Partai Hukum dan Keadilan memiliki dukungan kuat di daerah pedesaan. Pemimpin Partai Hukum dan Keadilan, mantan Perdana Menteri Jarosław Kaczyński, dikenal sangat skeptis terhadap Uni Eropa, terutama Jerman. Pada masa pemerintahan Kaczynski, Polandia tak suka pada Jerman yang pernah menguasai negeri itu pada Perang Dunia Kedua. Rasa tidak suka bertambah karena Jerman tidak setuju dengan ambisi Polandia menjadi pangkalan NATO di Eropa. Menurut Jerman itu hanya akan memprovokasi Rusia. Hubungan Polandia dengan Rusia juga buruk sejak aneksasi terhadap Crimea dan kecelakaan pesawat Polandia di Rusia pada tahun 2010 yang menewaskan beberapa pejabat tinggi Polandia. Politik luar negeri Polandia berubah setelah Ewa Kopacz menjadi Perdana Menteri. Namun kini kemenangan Partai PiS pimpinan Jarosław Kaczynski dapat membalikkan kembali politik luar negeri Polandia. Walaupun calon Perdana Menteri dari Partai PiS Beata Szydło tidak bergaya konfrontatif, kabarnya Kaczynski lah yang pegang kendali. Dan ketidakpercayaan pada Jerman dan Uni Eropa belum berkurang. Dengan ekonomi yang kuat, Polandia ingin menjadi pemain kunci di Uni Eropa. Hal itu dapat dilakukan jika Polandia dapat membangun aliansi yang kuat dengan negara-negara Eropa Timur. Namun, negara-negara Eropa Timur tak ingin hubungan mereka dengan Rusia memburuk karena bergabung dalam aliansi Polandia. Demikian pula halnya dengan negara-negara Eropa Barat. Akan sulit bagi Polandia untuk berkembang jika negara itu kembali ke sikap yang bertentangan dengan Rusia di timur dan Jerman di barat. Negara itu akan seperti terisolasi dalam pergaulan di Eropa. Saudara, sekian komentar hari ini dari Suara Indonesia di Jakarta.
RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta. Menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia. Frekuensi SW15150, 9525, 11785 kHz, programa siaran Bahasa Indonesia. Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui internet di id.voi.co.id.
Saudara pendengar Suara Indonesia RRI World Service di mana saja berada, inilah acara hari ini dalam sejarah yang terjadi pada tanggal 28 Oktober. Kita awali dengan Cekoslowakia merdeka dari Austria-Hungaria. Cekoslowakia atau sering dikenal sebagai Cekoslowakia adalah sebuah negara di Eropa Tengah yang merdeka pada 28 Oktober 1918. Cekoslowakia merdeka setelah pembubaran Kekaisaran Austro-Hungaria. Bulan Maret 1938, negara ini telah diduduki sepenuhnya oleh Jerman dan lenyap dari peta. Kemudian diduduki oleh Soviet yang mengubahnya menjadi sebuah negara satelit Uni Soviet sampai runtuhnya bangsa itu pada tahun 1991. Pada saat itu, Cekoslowakia berusaha membangkitkan kembali negara demokrasi mereka. Namun, etnis Slavia di timur menuntut negara independen mereka sendiri. Akhirnya, Cekoslowakia terpisah menjadi Republik Ceko di barat dan negara Slovakia di sebelah timur yang dipisahkan oleh sebuah sungai pada bulan Januari 1993. Peristiwa sejarah selanjutnya adalah tentang Deklarasi Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda merupakan bukti otentik bahwa pada tanggal 28 Oktober 1928, bangsa Indonesia dilahirkan. Oleh karena itu, seluruh rakyat Indonesia memperingati momentum 28 Oktober sebagai hari lahirnya bangsa Indonesia. Dengan berlandaskan semangat kemerdekaan, para pemuda dari berbagai etnis dan suku berkumpul di Jakarta untuk berikrar dalam semangat perjuangan kemerdekaan melalui Sumpah Pemuda yang berisi berbangsa satu bangsa Indonesia, bertanah air satu tanah air Indonesia, dan berbahasa satu bahasa Indonesia. Proses kelahiran bangsa Indonesia ini merupakan buah dari perjuangan rakyat yang selama ratusan tahun tertindas di bawah kekuasaan kaum kolonialis. Kondisi ketertindasan inilah yang kemudian mendorong para pemuda pada saat itu untuk membulatkan tekad demi mengangkat harkat dan martabat hidup orang Indonesia asli. Tekad inilah yang menjadi komitmen perjuangan rakyat Indonesia, hingga akhirnya berhasil mencapai kemerdekaannya 17 tahun kemudian, yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945. Kita akhiri acara hari ini dalam sejarah dengan peristiwa penemuan Homo floresiensis di Pulau Flores, Indonesia, dilaporkan di jurnal ilmiah. Homo floresiensis atau manusia flores, dijuluki Hobbit, adalah nama yang diberikan oleh kelompok peneliti dari Indonesia dan Australia untuk spesies dari genus Homo yang memiliki tubuh dan volume otak kecil berdasarkan subfosil atau sisa-sisa tubuh yang belum sepenuhnya membatu dari 9 individu yang ditemukan di Liang Bua, Pulau Flores pada tahun 2001. Kesembilan sisa-sisa tulang itu menunjukkan postur paling tinggi sepinggang manusia modern, sekitar 100 cm. Usia seri kerangka ini diperkirakan berasal dari 94.000 hingga 13.000 tahun yang lalu. Kerjasama penggalian Indonesia-Australia dimulai tahun 2001 untuk mencari jejak peninggalan migrasi nenek moyang orang aborigin Australia di Indonesia. Hasil penemuan spektakuler ini kemudian dilaporkan ke jurnal ilmiah pada 28 Oktober 2004. Liang Bua, Pulau Flores, tempat ditemukannya sisa-sisa kerangka ini sudah sejak masa penjajahan menjadi tempat ekskavasi arkeologi dan paleontologi. Saudara, demikian acara hari ini dalam sejarah untuk tanggal 28 Oktober. Sampai jumpa.
Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Pendengar, jumpa lagi bersama saya Yuli Suparman dalam acara Foygreen. Edisi kali ini berjudul Pemetaan Tata Ruang Wilayah Terkendala Jumlah Tenaga Survei. Pengembangan informasi geospasial terkait konsep kemaritiman terhambat keterbatasan jumlah tenaga survei. Sampai saat ini, Badan Informasi Geospasial hanya memiliki 3.000 petugas survei. Hal itu mengakibatkan penyusunan peta tata ruang wilayah berpotensi kurang tepat. Harian Kompas melaporkan Badan Informasi Geospasial BIG menargetkan pembuatan peta lingkungan pantai Indonesia LPI berskala besar. Hal tersebut dilakukan untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam pengembangan 24 pelabuhan. Kepala Badan Informasi Geospasial Priyadi Kardono di sela-sela pertemuan ilmiah tahunan Ikatan Geograf Indonesia IGI yang ke-18 Sabtu di Jakarta mengatakan pembuatan peta tersebut diharapkan dapat selesai pada tahun 2018. Badan Informasi Geospasial akan memulai secara bertahap. Tahun ini 1 pelabuhan, tahun depan 12 pelabuhan, dan kemudian sisanya hingga target awal tercapai. Untuk pengembangan informasi data geospasial, Badan Informasi Geospasial membutuhkan tenaga survei 2 kali lipat dari jumlah petugas yang ada. Untuk itu, badan tersebut memakai tenaga yang ada untuk memenuhi target mereka. Priyadi menjelaskan peta dasar lingkungan pantai Indonesia harus dibuat secara rinci dengan skala 1:10.000. Hal tersebut dinilai akan berguna untuk mengetahui kondisi pesisir pelabuhan seperti tingkat sedimentasi, abrasi, dan data lainnya. Priyadi menambahkan peta lingkungan pantai Indonesia mencakup kondisi tata ruang di darat ataupun laut. Peta di darat untuk mendukung pengaktifan pelabuhan, misalnya pengiriman hasil bumi, sedangkan di laut untuk melihat kondisi yang mendukung lalu lintas di laut. Namun menurut Priyadi, pemetaan tersebut terhambat keterbatasan tenaga survei. Perguruan tinggi di Indonesia yang memfasilitasi jurusan geospasial sedikit. Peminatnya pun berkurang. Menurut Priyadi, minimnya tenaga survei bisa berdampak menurunnya keakuratan peta yang dibuat. Sementara itu, Ketua Umum Ikatan Geograf Indonesia, IGI, Hartono menambahkan, tenaga asing bidang geospasial tak perlu dipakai, sebab itu membuat Indonesia kian bergantung pada negara lain. Dikatakan kalau infrastruktur spasial dibenahi, lalu pendidikan geografi digalakkan di sekolah, maka semangat kemaritiman masyarakat akan lebih baik. Menurut Hartono, ada 4 komponen dasar mewujudkan kekuatan laut sebagai basis negara maritim. Sejumlah komponen tersebut adalah masyarakat punya preferensi tentang laut, sumber daya maritim, posisi geografis, dan kemauan politik pemerintah. Dalam pertemuan ilmiah tahunan Ikatan Geograf Indonesia yang ke-18, Badan Informasi Geospasial dan Ikatan Geograf Indonesia menyepakati strategi yang diformulasikan untuk mengaitkan pandangan geomaritim Indonesia dengan pilar maritim dunia. Strategi itu diberi nama ASTA Tirani atau 8 strategi. Sejumlah strategi tersebut diantaranya yaitu kebijakan ekoregion laut berkelanjutan, pengelolaan berbasis kebenikaan wilayah, ekspansi rencana tata ruang poros maritim, dan pembangunan infrastruktur pelabuhan per klaster. Saudara, sekian Voice Green hari ini dari RR World Service, Voice of Indonesia.
RRI World Service Voice of Indonesia dengan Sariwarta Berita. Direktur Jenderal Industri Logam Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika Kementerian Perindustrian, I. Gusti Putu Suryawirawan, di acara pameran Jakarta Auto Show 2015, hari Rabu mengatakan, industri otomotif Indonesia pada 2020 ditargetkan menembus 2 juta unit atau melampaui angka produksi Thailand sebesar 1,8 juta unit. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menggelar Festival Budaya Melanesia pada 26 hingga 30 Oktober 2015 di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Festival yang pertama kali digelar di Indonesia ini dihadiri delegasi dari Papua Nugini, Fiji, Kaledonia Baru, Timor Leste, Pulau Solomon, dan Vanuatu. Menteri Kebudayaan dan Pendidikan Republik Indonesia Anies Baswedan hari Rabu secara resmi membuka Festival Budaya Melanesia di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Festival ini sebagai ajang promosi budaya Melanesia sebagai budaya dunia. Hingga saat ini, evakuasi warga terpapar asap keluar kota belum perlu dilakukan, namun pemerintah telah siap siaga mengevakuasi. Dinamika perekonomian dunia kini tengah mengalami kelesuan. Hal tersebut tentu berdampak pada kestabilan perekonomian tanah air dan menuntut pelaku industri melakukan pengembangan. Di depan peserta Rapat Nasional Perhimpunan Pengusaha Pribumi Indonesia di Jakarta, Wakil Presiden Yusuf Kala mengatakan kondisi saat ini merupakan momen yang tepat bagi industri untuk fokus pada kualitas produknya. Pelajar dan mahasiswa Indonesia di Mesir mengumpulkan dana sebagai bentuk kepedulian dan sikap solidaritas pelajar dan mahasiswa Indonesia di Mesir terhadap penderitaan masyarakat di beberapa daerah yang terpapar kabut asap di tanah air. Menteri Sosial meluncurkan kurikulum vokasional bagi disabilitas yang dapat menghilangkan diskriminasi dalam dunia kerja. Festival Film Indonesia merupakan ajang penghargaan tertinggi bagi insan perfilman Indonesia, kembali digelar pada 23 November 2015 di Indonesia Convention Exhibition, Tangerang, Banten. Pada gelaran Festival Film Indonesia ke-60 kali ini, Panitia Festival Film Indonesia menggandeng Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam penyelenggaraannya. Saudara, sekian Sari Warta Berita.
Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Pendengar, berjumpa kembali bersama saya Yuli Widayati dalam acara Pesona Indonesia. Hari ini kami akan mengajak Anda mengunjungi Museum Sumpah Pemuda di Jakarta. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voi.co.id. Pendengar, 28 Oktober diperingati oleh seluruh bangsa Indonesia sebagai Hari Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda adalah tonggak utama dalam sejarah pergerakan kemerdekaan Indonesia. Ikrar ini dianggap sebagai kristalisasi semangat untuk menegaskan cita-cita berdirinya negara Indonesia. Pada Kongres Pemuda kedua di Batavia atau Jakarta, pada 27 hingga 28 Oktober 1928, para pemuda mengeluarkan keputusan yang dikenal dengan nama Sumpah Pemuda. Keputusan ini menegaskan cita-cita akan adanya tanah air Indonesia, bangsa Indonesia, dan bahasa Indonesia. Semangat para pemuda ini hingga kini masih begitu terasa, apalagi jika kita mengunjungi sebuah gedung di Jalan Kramat Raya, nomor 106, Jakarta Pusat. Di gedung inilah memang semangat Sumpah Pemuda pertama kali diikrarkan. Gedung di Jalan Kramat nomor 106 Jakarta Pusat ini dikenal sebagai Gedung Museum Sumpah Pemuda. Museum dengan bangunan utama yang terdiri atas serambi depan, satu ruang tamu, 5 kamar, dan 1 ruang terbuka atau ruang rapat ini memiliki koleksi foto dan benda-benda yang berhubungan dengan sejarah Sumpah Pemuda 1928 serta kegiatan-kegiatan dalam pergerakan nasional kepemudaan Indonesia. Pada tahun 2007, keseluruhan koleksi museum berjumlah 2.867 koleksi. Di antara koleksi-koleksi tersebut, ada beberapa koleksi yang menarik, seperti komik digital Sumpah Pemuda dan biola W.R. Supratman. W.R. Supratman adalah pencipta lagu Indonesia Raya. Dengan biola tersebut, ia mengumandangkan lagu Indonesia Raya pertama kali di Kongres Pemuda kedua. Koleksi yang dimiliki oleh Museum Sumpah Pemuda dipamerkan dalam ruang pameran tetap dengan penataan yang mengikuti kronologis peristiwa Sumpah Pemuda agar dapat menggambarkan untaian peristiwa Sumpah Pemuda. Persis di depan pintu masuk terdapat ruang pengenalan. Koleksinya diantaranya peta Indonesia dengan tempat kedudukan dari organisasi-organisasi pemuda kedaerahan, peta Jakarta yang menunjukkan tempat-tempat dilaksanakannya Kongres Pemuda kedua dan kondisinya saat ini, panitia Kongres Pemuda kedua, organisasi peserta Kongres Pemuda, dan maket gedung Sumpah Pemuda. Sejajar dengan ruang pengenalan, terdapat ruang pertumbuhan organisasi kepemudaan. Dalam ruangan ini, digambarkan masa pertumbuhan awal organisasi pemuda yang diawali dengan Perhimpunan Indonesia di Belanda. Dalam ruangan ini pula dapat ditemukan relief berupa peralatan pandu yang dipergunakan pada tahun 1920-an. Naik ke lantai atas terdapat ruang Kongres Pemuda pertama. Dalam ruangan ini dipamerkan koleksi yang berkaitan dengan Kongres Pemuda Indonesia pertama. Selanjutnya terdapat ruang Kongres Pemuda kedua. Di ruangan ini dipamerkan koleksi yang menggambarkan peristiwa Kongres Pemuda Indonesia kedua. Lalu terdapat ruang Indonesia Muda, ruang Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia, PPPI, dan ruang tematik. Ruang Indonesia Muda menyajikan koleksi tentang pergerakan pemuda setelah diikrarkannya Sumpah Pemuda. Ruangan PPPI menyajikan beberapa koleksi yang berhubungan dengan Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia. Setelah Kongres Pemuda Indonesia kedua, ruang tematik terdiri atas dua ruangan. Terletak di Paviliun Gedung Keramat 106. Ruangan ini menyajikan beberapa koleksi yang berhubungan dengan aktivitas pemuda pada tahun 1945, 1966, dan 1998. Pendengar, bangunan di Jalan Keramat Raya 106 ini awalnya adalah sebuah rumah pondokan untuk pelajar dan mahasiswa yang hak guna bangunannya dipegang oleh Si Kong Liong. Sejak 1925, Gedung Keramat 106 menjadi tempat tinggal pelajar yang tergabung dalam Jong Java. Mereka kebanyakan pelajar sekolah pendidikan Dr. Hindia alias Tovia dan dari Sekolah Tinggi Hukum RHS. Mereka melakukan kegiatan kepanduan, diskusi politik, dan latihan kesenian Jawa. Anggota Jong Java dan mahasiswa lainnya menyebut gedung ini Langgeng Siswo. Gedung ini kemudian juga menjadi markas Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia, PPPI, yang berdiri pada September 1926 usai Kongres Pemuda pertama. Karena sering dipakai kegiatan pemuda yang sifatnya nasional, para penghuni menamakan gedung ini Indische Clubhuis, tempat resmi pertemuan pemuda nasional, dan kemudian digunakan sebagai lokasi Kongres Pemuda kedua pada 1928. Karena tidak digunakan lagi oleh para pemuda, kemudian gedung ini beralih fungsi sebagai tempat tinggal, kemudian toko bunga dan hotel. Kemudian pada 3 April 1973, gedung ini dipugar oleh pemerintah daerah DKI Jakarta dan dijadikan Museum Sumpah Pemuda. Museum ini dibuka untuk umum setiap hari Selasa sampai dengan Jumat dari pukul 08.00 hingga 15.00 WIB, serta Sabtu dan Minggu pada pukul 08.00 hingga 14.00 WIB. Dan setiap hari Senin dan hari besar nasional, museum ini ditutup untuk umum. Pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik Museum Sumpah Pemuda. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya. Sampai jumpa.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Saudara pendengar, RRI World Service Voice of Indonesia di mana saja Anda berada. Jumpa kembali bersama saya Suprapto dalam acara Warna-warni. Saudara pendengar, hari ini Sumpah Pemuda berusia 87 tahun. Salah satu isi Sumpah Pemuda adalah menjunjung bahasa pemersatu bangsa, yakni bahasa Indonesia. Dan kini yang menjadi tema warna-warni adalah bahasa alay atau gaul di kalangan generasi muda. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah Indonesia. Kami putra putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Saudara pendengar, itulah janji para pemuda dan pemudi Indonesia yang dicetuskan pada 28 Oktober 1928 di Jakarta. Janji tersebut terucap pada Kongres Pemuda Kedua yang diselenggarakan selama 2 hari, dari tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928 dengan iringan lagu Indonesia Raya dari gesekan biola dari W.R. Supratman. Sumpah Pemuda adalah satu tonggak utama dalam sejarah pergerakan kemerdekaan Indonesia. Ikrar ini mengandung nilai yang sangat tinggi dan luhur yang harus dipahami dan diturunkan ke generasi penerus bangsa. Hal inilah yang menjadi salah satu tujuan peringatan Hari Sumpah Pemuda yang dirayakan bangsa Indonesia setiap tahunnya pada tanggal 28 Oktober. Saudara pendengar, hari ini Indonesia kembali memperingati Hari Sumpah Pemuda. Wakil Presiden Yusuf Kala mengingatkan kepada pemuda dan pemudi Indonesia untuk selalu memegang teguh persatuan yang merupakan semangat dari Sumpah Pemuda. Diakui generasi muda merupakan generasi yang kreatif, imajinatif, dan yang paling mudah terkontaminasi dengan perkembangan zaman. Sebagai contoh dalam penggunaan bahasa sebagai bahasa komunikasi antar generasi muda. Berbeda dengan zaman dahulu, kini dari sisi bahasa, Indonesia sudah memiliki banyak variasi. Tidak hanya bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi dan bahasa daerah yang dikenal masyarakat. Bahasa gaul atau bahasa alay semakin pesat perkembangannya. Bahasa alay memang tak ada habisnya. Setelah cius, miapah habis masa edarnya, kini muncul bahasa gaul yang tak kalah booming, baper atau bawa perasaan. Baper memiliki arti bahwa orang yang disebut baper dianggap mengikut sertakan perasaan terhadap sesuatu yang sedang dia hadapi, atau OMG, gitu aja kok baper. Lihat foto kucing aja, jadi ingat sama mantan. Kalimat ini adalah salah satu contoh penggunaan istilah baper. Menanggapi bahasa gaul ini, JK mengaku tidak khawatir hal tersebut akan melunturkan semangat pemuda Indonesia untuk berbahasa Indonesia. JK menilai bahasa gaul merupakan variasi dan kekayaan budaya Indonesia. Walaupun ada bahasa daerah, bahasa isyarat, bahasa gaul, akan tetapi bahasa Indonesia masih dan tetap menjadi bahasa persatuan bangsa Indonesia. Nah saudara, demikianlah warna-warni kali ini dengan topik bahasa alay atau gaul di Hari Sumpah Pemuda. Kita jumpa lagi pada kesempatan lain dengan topik-topik menarik lainnya. Dirgahayu Indonesiaku.
Warna-warni.
Kita jumpa esok dengan warna-warni Indonesia lainnya. Pena Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari suara Indonesia.
Hai, apa kabar pendengar RRI World Service Suara Indonesia? Di mana saja Anda dapat mendengarkan siaran kami, selain melalui pemancar shortwave kami di 9525 kHz, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui audio streaming di www.voi.co.id ataupun melalui aplikasi RRI Play di perangkat pintar Anda. kembali bersama program Musik Pelangi Nada. Pendengar, pada edisi hari ini, Voice of Indonesia akan memperkenalkan dua grup band bernama Zenin Band dan Stranger Band. Dan terlebih dahulu akan kami perkenalkan Zenin Band. Pendengar, dunia industri musik memang baru bagi band yang dibentuk sejak tahun 2008 oleh Joe Keyboard, Ami Bass, Dicky Vokal, dan Yudi Drum itu. Tapi pengalaman tampil di panggung-panggung dan menciptakan lagu mereka tak diragukan lagi. Itulah Zenin Band. Dan dengarkanlah satu lagu pertama dari Zenin Band dengan judul Berhasil.
Jangan kau campakkan lagi.
Berhasil kau
tergabung dalam satu komunitas yang sama dengan band G-Rox, yaitu komunitas Jepang, Zenin mendapat pelajaran banyak dari band yang mengusung musik rock Jepang itu. Bagi Zenin, G-Rox merupakan band yang berpengaruh bagi mereka, terutama sang gitaris Sonny. Bahkan sang vokalis Diki pernah membuat band yang bernama J-Rock yang merupakan tiruan dari G-Rox. Menurut Diki, sang vokalis Zenin, bahwa mereka dekat dengan grup G-Rock. Meski G-Rox memberikan banyak masukan kepada Zenin, Diki mengaku warna musik mereka berbeda dengan merilis mini album dengan hit single berjudul Benci Mengingatmu. Zenin mencoba memberikan warna baru dengan musik Britpop. Pendengar Voice of Indonesia, sebelum beralih ke grup berikut, dengarkanlah terlebih dulu lagu Zenin yang berjudul Benci Mengingatmu.
Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150 9525 11785 kHz, program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia, Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter VoI Indonesia.